Ne, bet es slēdzu, vai ir kas piebilstams komisijas vārdā?
Tikai gribētu teikt, ka pirmkārt likumdevējs nevar pieiet pēc principa dubultas neplīst. Otkārt, nu, nevarētu būt tā, ka it kā ir regulējums, bet tajā pašā laikā regulējuma nav. Es gribu arī komisijas vārdā teikt tas, ko mēs runājām komisijā, proti, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5. Pants ir tieši tā vieta, kur ir jānorāda konkrētas personas, kurām ir jābūt šī speciālā zināšanas, ko es kā jau minēju, referējot par šo priekšlikumu, norādīju, ka juridiskā komisija to ir izdarījusi un savu priekšlikumu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai ir nosūtījusi. Līdz ar to šobrīd komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Kalno Zola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 62 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nākamais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Kalno Zola priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts. Šis priekšlikums faktiski sadala tiesu izpildītāju pienākumus tādos, kuri būtu izpildāmi un kuri būtu īpaši izpildāmi. Nu, nevarētu būt tā, ka ir atsevišķi pienākumi, kas ir obligāti izpildāmi un daži varbūt obligātāk izpildāmi. Līdz ar to arī pamatojoties uz šiem apsvērumiem, komisija neatbalstīja konkrēto priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalno Zolam.
Ir tāds teiciens, paēdis, nepaēdušo nesapratīs. Ja? Tikmēr, kamēr mēs nesaskaramies ar šo visu lietu dzīvē, mums liekas, ka tas ir traļi vaļi. Tad, kad tu sāc saskarties šiem jautājumiem dzīvē, tad tev sāk atvērties acis un redzēt, ka tur ir absolūti netaisnība. Man ir tā nelaime būt tam, kas ir nepaēdis. Un kurš ir saskāries ar šo netaisnību? Varbūt tie mani priešlikumi nav perfekti juridiski izstrādāti, un tāpēc es savos gadījumos ceru, ka palīdzēs ar juridiskais departaments. Bet būtība, uz doto brīdi ir būtība tāda, ka zvērinātiesa izpildītājs faktiski nav motivēts izskatīt jautājumus, ir tīpaši, kas saistās ar bērnu tiesībām. Tur nav naudas. Man pazīstams cilvēks, ļoti tūs zvērinātiesa izpildītājs, teica, ai, nē, Valdis negrib. Es griezos arī pie zvērinātiesa izpildītāja, kura apgabalā man šis tiesa lēmums bija jāizpilda. Viņš netika. Viņš darīja visu, lai nedarītu. Uz doto brīdi man ir tiesa lēmums uz rokas, kurš tiek ignorēts. Un neviens viņu nevēlās realizēt dzīvē. Šeit nav runa par to izcelt vai neizcelt, bet šeit ir izdarīt motivāciju, lai ir tie, tiesas lēmumi, kuros apakšā nav vieliem miljonu, un kur tu nevar nopirkt meža parkā māju, arī būtu izpildām. Ir īpaši jautājumos, kas skar mūsu to, ko mēs sakam paši galvenais, kas mums ir bērni. Uz doto brīdi bērni tiek izmantot kā tāds savstarpējs atriebības ierocis vecāku nesaskaņās. Un zvērināts tiesa izpildītājs ir tas, kuram būtu jādara to, lai nenotiekās. Zvērināts tiesa izpildītājs ļoti perfekti, viss, kas saistīts ar bērnu uzturu nav, tiek piedzīts no tēva. Bet arī brīdī, kad tēvs saka, es taču neesmu banka saviem bērniem, es gribu redzēt savus bērnus, tas sākās procedūra. Un tā kā bērni ir 18 gadi, tad tēvs saprot, ka nu, es vairāk neredzēšu, es esmu bijis banku, nekad mūžā vairāk nesatikšu savus bērnus. Tāpēc mani priešlikumi ir tieši saistīti ar šo, ka zvērinātiesa izpildītājs ne tikai piedzena naudu, bet arī izpilda pārējos tiesas lēmumus, ja tiepaši bērni interesēs ir izaugt ar abiem vecākiem kopā. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, godā tie kolēģi, Kalno Zola kungs jau minēja, mans pienākums, acīm redzot, vēl papildus arī paskaidrot, ka komisijā no Kalno Zola kunga puses tika iesniegtas vairākas vēstules par iespējamiem tiesa izpildītāju darbības pārkāpumiem. šīs lietas pamatā bija tāds strīds starp Kalnozola vai viņa ģimenes locekļiem ar konkrētu tiesu izpildītāju, kur gan vēlāk pat šīs lietas ir skatījusi arī tiesa un atstājusi spēkā tiesu izpildītāju lēmumus, un arī komisijā mēs norādījām, ka komisijas kompetence nav vērtēt, un tas arī nebūtu nec ētiski, nec likumiski, vērtēt šīs te konkrētās strīdus situācijas deputātam ar tiesu izpildītāju, bet atgriežoties pie konkrētā priekšlikuma, es vēlreiz vēlos norādīt, ka pašreizējā redakcija tiesu izpildītāja likumā paredz, ka zvērinātam tiesu izpildītājam nav tiesību nepamatot atteikties pildīt likumā noteiktos pienākumus, tātad jebkurus pienākumus. Tas, ko Kalnozola kungs piedāvā, tad ka īpaši nedrīkst atteikties no to institūciju vai tiesu nolēmumu izpildes, kas nav saistīts ar materiālo vērtību atgūšanu. Sanāk faktiski, ka citos gadījumos tiesu izpildītājiem, nu tomēr zinām, tiesību atteikties pildīt likumā noteiktos pienākumus varētu parādīties, kas komisijas prāt nebija pamatot, līdz ar to arī komisija neatbalstīšu. Priekšlikumu aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 63 saturs 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, ceturtais ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kurš pēc būtības paredz to, ka par katru iesniegumu, par katru saņemto sūdzību tieslietu ministram ir obligāti jārosina disciplinārā lieta pret tiesu izpildītāju. Komisijā par šo bija diskusija un arī tieslietu ministrija norādīja to, ka ne visos gadījumos ir obligāti jārosina disciplinārā lieta, jo jau sākotnēji iepazīstoties.
Tātie kolēģi, jums, kas steidzami pārunājams, jūs varat iziet no sēžu zāles un netraucēt sēdes norisēju. Lūdzu, turpiniet.
Paldies. Tātad virkni gadījumos jau sākotnēji no iesnieguma vai iespējamās sūdzības ir redzams, ka šī sūdzība ir nepamatot un nebūtu liederīga arī no valsts resursu izmantošanas viedokļa katrā konkrētā gadījumā rosināt disciplināru lietu. To ir iespējams darīt tad, kad tiešām ir noticis likuma pārkāpums. Līdz ar to arī komisija neatbalstīšu priekšlikumu.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Kāpēc es tieši piedāvāju izņemt šo vārdu var ārā un ka tieslietu ministriem ir obligāti jārošina šīs lietas? Pirmkārt, uz doto brīdi mēs esam, paliksim uz doto brīdi, es tā teicu, kad pirmkārt mums pašiem tautas priekšstāviem ir zemes uzticības līmenis iedzīvotājos un vēl zemāks uzticības līmenis ir zvērināt tiesa izpildītājiem. Un ja mēs gribam to, kā es komisijā teicu, lai mums pa mūsu valsti teiktu, ka mūsu likumi ir sūri, bet taisnīgi, bet uz doto brīdi viņi vairāk ir sūri un netaisnīgi. Ja? Tad šis ir tāds mazs solis uz priekšu, lai mēs uzlabotu šo uzticamību sev un garās zvērināt tiesu izpildītājiem. Un kāpēc es arī uzskatu, ka tas ir vajadzīgs? Tu apliecināji ar kūtri, kung teiktais, kāpēc pie mums nav tiesas piesēdētāji. Teica, nu mēs viens otru pazīstam, tiem tiesas piesēdētājiem nav tāda īsta jēga. Uz doto brīdi arī izskatās, ka tur, kas saistīts viss ar tieslietām, juridiskām lietām, viens otram ir pazīstami, un nekas tur īsti tālāk nenotiekās. Es pie nākamā punkta iedošu piemērus, kas apliecina to, ka tur ir kaut kas drusku savādāks. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka ir pienācis tas brīdis, ka iepriekšējais deputāts varētu pārstāt savas privātās dzīves jautājumus risināt šeit no šīs galvenās Saeimas tribīnas. Kā arī iepriekš komisijas vadītājs ir teicis, ka nu, viņš ir piedāvājis savus iesniegumus un Un, principā, es redzu, ka šis ZZS deputāts šeit atklātā veidā pa valsts naudu risina savas privātās problēmas. Kalnozola kungs lūdzu nodarboties ar to savā brīvajā laikā, nevis šeit Saeimas ceturtdienā, kad visa valsts uz jums šeit skatās. Jums nav kauns par to, ko jūs šobrīd darat?
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam otro reizi.
Jā, es pilnīgi piekrītu deputātu Arturs Kaimiņu, izējiet varbūt kopā manīm, atrisiniet tos jautājumus un nenākat. Uz doto brīdi šeit viss tās manas likuma projekts, ko es piedāvāju, nav nekāda saistīts ar mani. Tas ir saistīts ar nākamajiem cilvēkiem, kas saskarsies ar zvērināt tiesa izpildītājiem. Ja? Un ļoti atvainojas kaimiņkums, patiešām. Kas neesmu bijis aktieru kursus.
Par priekšlikumu ja? Kalnozola kungs.
Ka man es savu tautas priekšstāvu daru vairāk uztver kā likuma grozījumu redošanu, sakārtot šo mūsu likumus, lai viņi taisnīgāk nevis šeit šo tribīnu izmānot aktieru mākslas perfektumam.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Ja, kolēģi, es tikai atgādināšu, tad, ka šis priekšlikums paredz, ka par jebkuru saņemto iesniegumu vai sūdzību ir obligāti uzreiz rosināma disciplināra lieta. Tātad, ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, kas izskanēja komisijas sēdē, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, ko komisija nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 65 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāta Kalnozola identisks priekšlikums, kas šādu pašu pienākumu uzliek zvērināties izpildītāju padomē. Arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Jā, paēdis, nepaēduši, nesapratīs. Ir... Pieredze tāda, zvērināt tiesa izpildītājs iepriekšējā vakarā atsūta savu pastā ieliekt lēmumu, kas būtu jāizpilda, kas ar ko tiesa tam cilvēkam, kas jāizdara, ka nākamajā rītā viņam jātiekās ar bērniem ir, nākamajā rītā tas cilvēks, kuram tas vēstuli ir aizsūtīt, nesaņem, viņš saņem pēc 5 dienām zvērināt tiesa izpildītājs sastādu aktu, ka tas nav tikšanās noticis, ka šis cilvēks ir ļaunprātīgs. Tālāk tiek rakstīts sūdība šeit padomē un teikt, nu tā ir absolūti neētiska rīcība iepriekšējā vakarā atsūtīt vēstuli, ka nākamā rītā jātiekās, viņi fiziski nav izpildām, jo vēstuli neaizies šo lietu. Ja? Gan... Šī zvērinā tiesa izpildītāja padoma, gan tiesa uzskatīja, ka tā ir norma. Jo redziet, zvērinā tiesa izpildītājumā nav likumā noteikts termiņš, cik ātri viņš var, cik kādā termiņā viņam jāizsūt šī vēstu. Tā kā visi kārtībā un zvērinā tiesa izpildītājs ir ievērojis likumu. Kārtējās situācija, ka mūsu valstī valda likuma būta interpretācija, nevis taisnība un būtība. Ja? Tāpēc tieši šie mani likuma grozījumi, lai vairāk nebūtu šādas situācijas, man viņas neatkārtosies. Bet citiem, arī jums šeit sēdošu, nebūtu tāda situācija, ka zvērināt tiesa izpildītājs šovakar jums atsūta vēstu, ka rīt jums ir kaut kas jāizdara, un rītā, ka jūs kaut ko neizdarīsiet, jūs par to tiks nopelts un teikt, ka jūs neesat kaut ko izdarījuši tā kā vajag. Un tā kā sūdzēsies pa zvērināt tiesa izpildītāju, viss teiks visi kārtībā.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojums?
Kolēģi, skaidrojumi jau es sniedzu saistībā ar iepriekšējo priekšlikumu, tātad komisija pamatojoties uz minētiem argumentiem, priekšlikumu neatbalstīt, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Kalnozola priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 56 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sestais ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas paredz disciplināru lietu komisijas sastāvā iekļaut divus Saeimas deputātus. Vērš uzmanību, par ko mēs arī diskutējam komisijā, uz vairākiem aspektiem. Proti, pirmais šobrīd likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Nepieļauj Saeimas deputāta dalību šādu te veidu komisijās. Otrais, tātad kopā ar šo piedāvājumu iekļaut divus Saeimas deputātus šajā te komisijas sastāvā, netika izteikti nekādi priekšlikumi par kārtību, kādā šie Saeimas deputāti tikt ievēlēti. Nu, viens no variantiem, kas izskanēja, proti, ka to varētu darīt juridiskā komisija, tieši gan Kalnozola kungs norādīja, ka šajā komisijā noteikti nevajadzētu būt juristiem. Respektīvi, tātad, no iesniedzēja puses, acīm redzot, deputāti tiek šķiroti tajos deputātos, kuriem ir juridiskā izglītība un kuriem nav. Tātad, protams, tā ir izšķiršanās pēc būtības, ja deputāti nolem iekļaut arī Saeimas deputātus disciplināru lietu komisijā, tad acīm redzot būs jādomā arī par virkni citu likumu grozījumu. Bet komisija šo priekšlikumu balstoties uz šiem argumentiem neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Kāpēc es šādas grozījumus teicu, es jau varēju teikt iepriekšējās runās, teicu viens ik otru teiktais, kad mēs esam pārāk viens otru tū, it īpaši juristi, kas lemj pa savu kolēģi, savu grupas biedra vai paziņas vai kā lemšana un tā tālāk. Un kā jau rādīju ar piemēriem, ka daudzos gadījumos, kad jālemj pa savu grupas biedru, paziņu un tā tālāk, tāmad ir bieda liktenī, ir problēmas, jā. Kā es tā kaut ko pārmetīšu cilvēkam? Tas ir mans grupas biedrs. Tāpēc ir šis priešlikums, ka mēs ieliekam šeit iekšā tautas pārstāv, kuriem pēc būtības ir jāpārstāv tautas intereses, lai šī zvērināta tiesa izpildītāji būtu, iedzīvotāji interesēs darbotos, nevis paši savās interesēs radīt likumus. Man nav nekādu pretenziju pret juristu. Mēs gaidu ļoti ilgi un ļoti labi pazīstam. Man liekas, no tā laika, ko gaida sēdē te padās fonda tēvzemes biedries, un mēs esam ļoti tu. Man nekādas, nepatika, laivs nav un simpātijas labākās pret gaidu un pārējiem juristiem, bet es runāju par tīri cilvēciskām vērtībām. Man arī būtu grūti sodīt savu grupas biedri kaut kā nopelt vai kaut kādā veidā, tāpēc tas mans priešlikums, lai šie lēmumi būtu objektīvāki, nebūtu savā tādā šaurā lokā lemti, tomēr arī tautas priekšstāv, lai ieliek savu ārtavu, lai šie zvērinā tiesa izpildītāji būtu ar augstāku uzticības līmeni mūsu iedzīvotājos.
Debates slēdzu, vai ir komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, kā jau norādīju uz manas iepriekš minētajiem argumentiem, balstoties komisiju šo priekšlikumu neatbalstīja, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. deputāta Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 68, atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
7. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts un paredz palielināt naudas sodu apmēru kā vienu no disciplināru sodu veidiem.
Deputāti atbalsta.
8. ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas faktiski ir saistīts ar iepriekš jau neatbalstītajiem šobrīd priekšlikumiem numur 5 un numur 4, kas uzlikt par pienākumu tieslietu ministram vai zvērināties izpildītāju padomei obligāti rosināt disciplināru lietas un attiecīgi pieņemt kādu no lēmumiem. Tātad komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Paēdis, nesapratīs. Tāpēc vēlreiz šie priešlikumi ir uz to vērsti, lai būtu taisnība, kas saistīs ar mūsu galvenokārt saistīts ar bērnu audzināšanu. Lai bērnam būtu gan māte, gan tēvs. Lai mūsu tie tiesas lēmumi, kas saistīti ar to, ka bērnam ir jābūt tēvs un māte, tiek izpildīti, nevis tiek izpildīti tikai tie tiesas lēmumi, kuros ir saistīti ar naudu, kur var piedzīt un iegūt kaut kādu procentu no šīs summas.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Nepaldies, komisija neatbalstīšu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. deputātu Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 69, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
9. ir arī deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts. Šis priekšlikums pēc būtības uzliek par pienākumu tiesu izpildītājam noteikt disciplināru sodus, ja disciplināru lietu komisija konstatē tieši ar materiālām vērtībām nesaistītās izpildu lietās iespējams pārkāpumus. Faktiski tiek izdalīta viena lietu kategorija un var izrādīties, ja šāds priekšlikums tiek atbalstīts, ka attiecībā uz citu veidu pārkāpumiem vismaz sodu varētu nepiemērot. Vēl tātad komisijā bija arī diskusija par šeit piedāvātajiem termiņiem, proti mēnesi 2, 3 un vairāk kā 4, tātad tiesa nolēmumu neizpildīšanas termiņiem. Kalnozola kungs atsaucās uz piemēriem par saskarsmes tiesību nodrošināšanu, bet komisijas sēdē izskanēja arī cita veida piemēru. Nu, piemēram, jā, tā tad ir tiesas nolēmums par saskarsmes tiesību nodrošināšanu, un tiesa izpildītājs ierodoties pildīt šo tiesas nolēmumu konstatē, ka bērns ir slims, un tam ir arī pierādījumi, tad šo nolēmumu nav iespējams izpildīt, un ja likumdevējs noteiks konkrētu laiku, kurā šis nolēmums ir izpildāms, un pēc tam iestāsies pārkāpums, tas būs nesamērīgi arī attiecībā, piemēram, šajos konkrētajos gadījumos uz bērnu tiesību, bērnu tiesību ievērošanu. Līdz ar to komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Tie, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbībai, vadīšanu, organizāciju, motivēšanu cilvēks darboties, ir skaidrs zina, ka cilvēki motivē darboties ir, kā saka, ir labas lietas, sliktas lietas. Jā. Ja tev ir motivācija iegūt naudu, tā motivē tev piedzīt tiesas lēmumus, kurā ir nauda iekšā. Ja tev ir, nav motivācijas kaut kādu tiesas lēmumu izpildīt, tad viņš arī netiek izpildīts. Jā. Un šeit nav sadalīšana kaut kādās lietās, bet šeit ir šī radīt šo motivācijas sistēmu, lai visi tiesas lēmumi ir izpildīti. Ne tikai tie, kas ir saistīti ar naudu, bet arī ar citām lietām. Un ir skaidra motivācijas sistēma, kā tev motivē šo tiesas izpildes lēmumu. Un runājot par šiem saskarnes lietām, ko Gaidis Bērziņš tikko minēja. Jā, ir gadījumi. Pirmkārt, ja būtu ieviešša obligātā mediācija, tev vecāki paši pa sevīm saprast, ka iesaistīt trešās personas ir neētiski. Paši tiekat galā šo jautājumu, bet tā kā mēs negribam izdarīt to visu, mēs uzskatām, ka vecākiem jāiesaista trešās personas tiesas, bāriņties, zvērināts tiesas izpildītājs. Tā lai šie zvērināti tiesas izpildītāji strādā apzinīgi un bērni interesēs. Un bērni interesēs nav izaugt tikai ar vienu vecāku, bērni interesēs izaugt ar abiem vecākiem kopā. Un ir šie tiesas lēmums, izvērināt tiesas izpildītājs, jā, šodien tu nevar tikt nosakt citu laiku, un tanī laikā tu izpildi. Kaut mans uzskats, kad jābūt sistēmai tādai, ka vecākiem pašiem jāprot vienoties un nesaistīt šo izvērināt tiesas izpildītājs savās lietās iekšā. Un šai jābūt ir sistēmai, motivējušai sistēmai, nesaistīt svešus cilvēkus savu attiecību kārtošanā.
Debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstam?
Balstoties uz iepriekš minētiem argumentiem, neatbalstīšu šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputāta Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 64 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
10. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāta atbalsta.
11. ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kas paredz, kā ir noteikti šajā priekšlikumā, citēji noteikti amata atlīdzības griestus, gan amata atlīdzības, gan izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem, tātad tiesa izpildītājiem. Attiecīgi tiek piedāvāta norma ar vienu daļu, kurai gan nav otras daļas. Komisijā par šo jautājumu bija diskusija. No juridiskās tehnikas viedokļa, tātad, kas arī tika izteikti kā argumenti, kāpēc netika atbalstīts šis priekšlikums, tas, ka Kalnozola kungs šeit piedāvā atlīdzību un izpildu darbības veikšanai nepieciešamos izdevumus skaitīt kopā, var izrādīties tādas situācijas, kad izpildu darbību veikšanai nepieciešamais izdevumus, piemēram, novērtējumu un citu izdevumu summa ir, nu, līdzīgi vai lielāka nekā šie piedāvātie griesti. Tas ir viens. Otrs, tātad komisijā neatbalstot šo priekšlikumu, kopumā gan vērs uzmanību uz to, ka būtu pārskatāmas tiesa izpildītāja atlīdzības takses attiecībā uz vismaz tiem gadījumiem, kad tiesa izpildītājs gūst atlīdzību no tā saucamās atgūtās summas, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Attiecīgi tātad šobrīd jāvērš uzmanību uz to, kad ir arī mainījusies situācija kopš brīža, kad iepriekšējie grozījumi šajos ministra kabineta noteikumos ir tikuši veikti. Proti, attiecībā uz nekustamo īpašumu izsolēm ir ieviesis elektroniskās izsoles, un es ļoti ceru, ka tuvākā laikā mēs ieviesīsim arī elektroniskās izsoles attiecībā uz kustamas mantas pārdošanu. Līdz ar to komisija arī lēma tātad griezties pie tieslietu ministra ar aicinājumu šādu izvērtēšanu veikt, un komisijas vārdā ir nosūtīta arī vēstule tieslietu ministram. Tāpat laikā jāvērš uzmanība, par ko tika runāts arī komisijas vārdā, uz sekojošu lietu. Ja mēs pārskatām šīs atlīdzības takses, kas gan pamatā ir ministra kabineta kompetences jautājums, proti, tātad šobrīd saskaņā ar civil procesu likumu 567. Pantu 3. Daļu ir noteikti gadījumi, kad piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes samaksas. Nu, piemēram, tās ir prasības par darba samaksas piedziņu, prasības, kas izriet no personiskiem aizkārumiem, prasības par uzturlīdzekļu piedziņu un prasības, kad piedziņa izdarām valsts labā. Tātad ir nepārprotams skaidrs, ka arī attiecībā uz šo prasību piespiedu izpildi ir izdevumi, un par šo prasību piespiedu izpildi ir nepieciešama arī noteikti tiesa izpildītājiem atlīdzība. Šobrīd šī sistēma ir izveidota tā, ka tiesa izpildītājs šos izdevumus daļēji sedz no citiem ienākumiem, tātad faktiski ir nu, savā ziņā tāds šķērs subsīdiju veids, un attiecīgi, jā, kopumā tiek pārskatīta šīs atlīdzības taksas, ko iespējams varētu arī darīt, un kas būtu jādara vismaz attiecībā uz nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanu un kustamās mantas piespiedu pārdošanu. Tas provizoriskais aprēķins, kas būtu šobrīd noteikti, par ko man būtu jāinformē, par papildus līdzekļu nepieciešamību, acīm redzot, tad turpmākajā periodā tie ir apmēram 300 tūkstoši, kas būs nepieciešami no valsts budžeta, lai sektu izdevumus par tām lietu kategorijām, kur piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes samaksas. Nu, ņemot vērā visus šos argumentus, kam es ir neatbalstīšu priekšlikumu.
Paldies, godātie kolēģi, pirms sākam debates par šo jautājumu. Vēlos informēt, ka deputāti Abu Meri, Brigmanis, Cilīnskis, Upenieks no Rozovs lūguši turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad, vai ir lūdzu zvanu, balsosim par to, lai saimes sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 12 atturas 1. Lēmums pieņemts, saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Šis varbūt ir tāds nopietnākais zvērinā tiesa izpildītāja likumā piedāvātais grozījums, kas, kura būtība ir būtiski atrisināt netaisnību. Uz doto brīdi, ja jūs gribat pārdot savu īpašumu internetā, tad jūs saistieties ar uzņēmumu, kas sev reklamē, veidot tēlu, ka pie viņa var pārdot īpašumus, un šis uzņēmums no jums paņems 2,5% par šo pakalpojumu, kad jūs esat izmantojuši viņu, lai pārdot šo īpašumu. Uz doto brīdi ir liela netaisnība, kas vērināts tiesa izpildītājs tieši pa šādu pašu darbību saņem 15%. Un faktiski tā ir nauda, ko nesaņem tas, kam vajadzētu saņemt šo naudu, ja man jāpiedzene kaut kādu līdzekļu no pilsoņa X, es saņemu pa 15% mazāk šo naudu, man vēl kaut kas jādara, lai saņemtu šo naudu. Un arī otrs šī ir netaisnība tā, ka iedzīvotājs no vai pilsons no kā piedzen šos finansējumu, viņš vēl parādā tiek paliekts vēl 15%. Ja? Viņam vēl jāatrod kaut kādu īpašumu, piemēram, lai pārtur. Šis likuma grozījums ir iedzīvotāju interesēs. Tik izskanēts jautājums par lauku zvērinātiem tiesu izpildītājiem, ka viņi dažreiz velk dzīvību. Tā mans uzskats ir zvērināt tiesu padomu un zvērināt tiesu kolēģijas. Nu, aka tad jūs ar saviem priekšlikumiem, kas pārstāv zvērināt tiesu izpildītāju intereses. Kā jūs to redzat? Bet šis likuma grozījums ir galvenokārt iedzīvotāju interesēs, lai iedzīvotājiem neciest no mūsu, varbūt, likuma netaisnības. Es pieļauju to, ka es kā inženieris celtnieks varbūt neesmu izstrādājis perfekti šo likumu. Ja? Ir daudz lietas, kas ir jāpieslīvē, bet es būtu ļoti pateicīgs, ka juridiskais departaments un daudz citi juristi, cauri citi deputāti tautas priekšstāvokļi, mēs šīs juridiskās zināšanas piepalīdzētu un noslīpētu šo likumu, lai viņš būtu taisnīgs un pēc būtības. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, es atturēšos balsojot par šo momentu. Es domāju, ka viņi ir cienīgi, lai mēs padiskutētu. Publisko izdevumu revīzijas komisijā mums ir vairāk kārtīgi skatīts šis jautājums par atlīdzību. Valsts kontrole ir arī atzīmējusi, ka viņi nav samērīgi, teiksim, atlīdzību. Ja es nemaldos, tad tiesas izpildītāji mums ir kaut kur drusku pār pa 100. Un tad mēs viņus varētu satelīt tā. Miljonāri, ļoti bagāti, turīgi un nabadzīgi tie, kas trenējās, teiksim, lai viņi kļūtu tenī virsotnē augšā. Es domāju, ka tas darbs, ko veiks tiesas izpildītājs, salīdzinot, ja mēs kaut vai to pašu skatāmies no tā sākuma, kamēr ir tiesas spriedums, tie cilvēki, ko darījuši, tas pats tiesnesis, es nezinu, vēl tālāk ir viņu atalgojums, salīdzinot ar tiesas izpildītāju atalgojumu, ne visos gadījumos, ne visos. Bet gadījumos, teiksim, nav samērīgs ar viņu atalgojumu. Par to, es domāju, ka ir nopietni jāpadomā. Tās piepūles, ko ieliek iekšā tiesas izpildītājs, es nezinu, nu vienkārši ģeneāli vajag uztaisīt vienu labu tādu lietu, nopelnīt vienu, jeb divus miljonus, un teikt, ka es varu tagad mierīgi, teiksim, pa vienu mēnesi, nu labi, gadiņu pastrādāju, 2 miljonu nopelnīju, un mierīgi var tagad dzīvot tālāk. Tā nav samērīga. Un es, protams, atturēšos, bet to, ka tieslietu ministrijai par to būtu noteikti jāpadomā, tas ir viennozīmīgi. Un ņemat vērā arī tos priekšlikumus, to, ko saka arī no valsts kontrolas puses, ka nu, nevar būt kaut kādai cunfti, teiksim, kura var darboties tā kā grib, un tie atlīdzība viņiem ir, nu, godīgi sakot, nesamērīgi.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labrīt, cienāmās saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi. Par tiesu izpildītāju atlīdzības treknumu ir dzirdēts dažādos formātos, plašsaziņas līdzekļos, kā Bērziņa kungs minēja, arī publisko izdevumu revīzijas komisijā, par to ir runāts. Bet es minēšu kādu ļoti konkrētu gadījumu, kas attiecās, var attiekties uz katru. Un persona, kuram piedara nekustamais īpašums, kas mantots no vecākiem Rīgā, par teritorijas nesakopšanu, zāles nenopļaušanu virs 20 centimetriem. Vairāk kārtīgi tika uzlikts sots personu, kur ir otrās grupas invalīds, pensionārs, uzliek sodu 350 eiro vairāk kārtīgi par dažādiem gadījumiem, tāpēc, ka arī nebija ieradies uz sēdes izskatīšanu, kas ir viņa problēma. Un varbūt, ka sots nu, arī 350 konkrētā gadījumā liekas nesamērīgs, bet nu, Dievs ar viņu piemēroja. Taču tagad notiek interesantākais. Šo lietu nodod tiesa izpildītājiem, pirmo lietu pa 350 nodod tiesa izpildītājiem, un kāda ir viņa amata atlīdzība? Amata atlīdzība 85,37, dokumentu nosūtīšanas izmaksas 1,45, amata atlīdzības takse procentos 52,5, plus vēl tur viens dokumentu nosūtīšana kopā 171 eiro. 50% klāt pie 350 eiro sodu. Un ko dara tiesa izpildītājs? Tiesa izpildītājs nosūta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai informāciju, ka no tādas un tādas personas no pensionāra lūdzu atskaitīt atbilstoši likuma normām šo te summu, cik nu, likums atļauj. Katru mēnesi 80 nedaudz virs eiro tiek atskaitīt, un tas ir viss tiesa izpildītāja darbs. Viņš par to saņem 170 eiro par katru gadījumu. Un tādi bija vairāki. Es saprotu, labi, pirmajā gadījumā pieņemsim, viņam vēl vajadzēja tur datu bāzē ievākt informāciju. Varbūt vairāk darbu ieguldīt tajā. Varbūt tas tiešām maksātu kaut kādu lielāku summu. Bet visos pārējos gadījumos tik nosūta dokumentu, arī par šo lūdzu 171 eiro man pienākās. Nu, draugi mīļie, nu beidziet, nu tas viņš ir absurds kaut kāds. Juridiski absolūti nepieņemams ir izstrādātais priekšlikums. Taču, lai mums nerastos problēmas, noraidot šo priekšlikumu, un ja trešajā lasījumā mēs iesniegsim priekšlikumus, un pēc tam prezidents mums pateiks, draugi mīļie, jūs iestrādājat konceptuāls risinājums uz trešo lasījumu, tas nav pieņemami, tieši tāpēc es aicinu atbalstīt Kalnozola priekšlikumu un izstrādāt precīzu likumā normas, kur būtu noteikti ierobežojumi, lai šis treknums un nesamērīgums beidzot tiktu pārtraukts. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, tikai skaidrības labad, es gribētu informēt, ka tiesa izpildītāju atlīdzības takses nosaka ministra kabineta noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm, kuras pēc būtības var sagrupēt divās grupās. Pirmā ir tā saucamā fiksētā amata atlīdzības taksē, nu, piemēram, par kuģa apķīlāšanu 266,65 eiro vai nekustamā īpašuma apraksta 133,32 eiro. Un otrā daļa, tā saucamā procentuālā atlīdzības takse, proti par atgūtām tā saucamajām summām, un tas, ko minēja Kalnozola kungs, lai ir skaidrība attiecībā uz pieminētajiem 15% no faktiskās atgūtās summas. 15% no faktiskās atgūtās summas ir tikai līdz summai 4269 eiro. Tālāk attiecīgi šis procentuālais apmērs samazinās, taču, kā jau minēju, arī komisija uzskatīja, ka šajā sadaļā šī atlīdzības summa noteikti būtu pārskatāma. Un ņemot vērā manas iepriekš minētos argumentus, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputāta Kalnozola priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts. Turpinām likumprojektu izskatīšanu.
Kolēģi, es atvainojos, mēs šim jautājumam veltījām divas komisijas sēdes un pārējiem jautājumiem tikai 10 minūtes, tāpēc droši vien jā. Turpinām skatīt, nākamais ir 12. Priekšlikums juridiskā biroja, kas ir atbalstīts komisijas.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
14. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā komisija ir izstrādājis pārējais noteikums 19. Priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir juridiskā biroja priekšlikums precizējoši, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir tieslietu ministra priekšlikums pārējais noteikumos arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 22. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā. Esam atbalstīt likuma projektu grozījumu tiesa izpildītāja likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. februārs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 20. februārim. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību līguma denonsēšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie un cienījamie deputāti. Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līgumu denoncēšanu. Par likumprojektu būtību. Latvija ir noslēgusi divpusējos ieguldījumu veicināšanas un savstarpējās aizsardzības līgumus ar 22 Eiropas Savienības dalību valstīm. 2009. Gadā Eiropas komisija norādīja, ka situācija, kas starp Eiropas Savienības valstīm pastāv ieguldījumu līgumu, ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, jo pārkāp vai pieļauj paralēlu jurisdikciju vairāk Eiropas Savienības iekšējā tirgus pamatprincipu tulkošanai, brīvā kapitāla kustībai, brīvībai veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumus. Ar Poliju šāds līgums tika noslēdzis 1993. Gada 26. Aprīlī. Lai izvairītos no iespējams pārkāpuma procedūras uzsākšanas pret Latviju un atsaucoties uz Polijas valdības piedāvājumu, esam uzsākuši konkrētā līguma denoncēšanas procesu. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem līgumā starp Latvijas Republikas valdību un Polijas Republikas valdību par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un līguma denonsēšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 26. Februārs.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. Februārs. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Godātie cienījamie kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu. Par likumprojektu būtību līdzīgi kā iepriekš skatītā līgumā ar Poliju gadījumā arī līguma denoncēšana ar Čehiju uzsākta, jo šāda veida līguma ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, jo pārkāp vai pieļauj paralēlu jurisdikciju vairāk Eiropas Savienības iekšējā tirgus pamatprincipu tulkošanai. Ar Čehiju šāds līgums tika noslēgts 1994. Gada 25. Oktobrī, un atsaucoties uz Čehijas valdības piedāvājumu, esam uzsākuši konkrētā līguma denoncēšanas procesu. Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un līguma denonsēšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Kolēģi, priekšlikumus otrajam lasījumam gaidīsim līdz šī gada 26. Februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. Februāris. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofas novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā. Likuma projekta būtība nosaka šobrīd jautājums, kas saistīta ar savstarpēju palīdzību starp Latviju, Lietuvu un Igauniju dabas katastrofu un citos pašu mēroga nelaimes gadījumos regulē divpusēju līgumu. Kuras no atbalstot šo nolīgumu aizvietosim ar regulējumu, kas nodrošinās efektīvāku sadarbību starp mūsu valstīm katastrofas novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā ar mērķi aizsargāt cilvēkus, vidi un īpašumu. Šāds trīspusējs līgums nodrošinās savstarpēju palīdzību saistībā ar katastrofu novēršanu, gatavību un reaģēšanu katastrofas gadījumā. Tas atvieglos un pātrinās glābšanas vienību un individuālo speciālistu pārvietošanos, kā arī nepieciešamā aprīkojuma piegādu uz tās valsts teritoriju, kurā nelēma izcēlusies. Nolīguma projektā ietverto saistību izpildi tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, tas ir bez papildus finansējuma piešķiršanas. Aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otriem lasījumam.
Komisija priekšlikumus otriem lasījumam gaidīs līdz šī gada 26. februārī.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie deputāti, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja likuma projektu pirmajā lasījumā grozījumu likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem. Likuma projekta būtība ir tāda, ka ņemot ārā, ka valsts kancelei nodrošina valsts interešu pārstāvību starptautiskajos investīciju strīdos, nepieciešams veikt grozījums likumā, nosakot, ka valsts kancelei ir kompetentā institūcija, kas pārstāv Latvijas Republiku ieguldījumu strīdu izskatīšanā starptautiskajā ieguldījumu strīdu izskatīšanas centrā. Valsts starptautiskajos investīciju strīdos papildus nosakot par uzdevumu valsts pārvaldē sniegt metodisko palīdzību citām valsts institūcijām jautājumos, kas saistīta ar starptautisko ieguldījumu aizsardzību. Attiecībās pārstāvju nominēšanu samierinātāju sarakstam un šķīrēja tiesnešu sarakstam saglabājama iepriekšējā kārtība, proti tos nozīmē ministru kabinets pēc tieslietu ministra ieteikuma. Aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otriem lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 26. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi! Komisija skatījusi grozījumus likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Rīgas un Ventspils brīvostās, kā arī Liepājas, Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu kapitāla sabiedrībām, par ieguldījumu veikšanu līgumus slēdzot pēc 2018. Gada 10. Janvāra, nepieciešams likuma par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, normu saskaņošanu ar grozīto regulu komercsabiedrības atbalstam sākotnējiem ieguldījumiem. Tas ir komisijas 2017. gada 14. jūnija regula ES 2017.1084. Grozījumi likumā dos iespēju turpmāk piesaistīt jaunas investīcijas, piemērojot likumā noteiktos uzņēmumu ienākumu nodokļu un nekustamā ienākumu nodokļu atvieglinājumus. Likumprojektu sagatavojot satiksmes ministrija ir konsultējusies ar Finanšu ministriju, kā arī ar Ventspils un Rīgas brīvostām, Liepājas, Rēzeknes un Latgales speciālajām ekonomiskajām zonām. Likumprojektam būs pozitīva ietekme uz nodarbinātību reģionos, ņemot vērā iespējas sākt jaunu saimniecisko darbību vai paplašināt jau esošo. Nav papildus ekonomiskā sloga. Komisija aicina likumprojektam noteikt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 11 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šī gada 20. februārim un izskatīšana otrajā lasījumā 1. martā šī gada.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 1. marts. Godātie kolēģi, deputāti Artus Skaimiņš, Ivars Zariņš, Sergejs Potapkins, Morozovs un Rubiks lūdz izdarīt grozījumu Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumi Saeimas kārtības rullī. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarīti grozījumi Saeimas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likumprojektu grozījumi Saeimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 6 atturas 39. Līdz ar to Saeimas sēdes darba kārtība netiek grozīta un likumprojekts Saeimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par tiesu varu. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienāmā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Vērtējot publiskajā telpā izskanējušo kritiku par maksātnespējas procesu tiesvedību, Tieslietu padome šā gada 22. janvāra un 5. februāra sēdē uzklausīja virkni viedokļu un ierosinājumu turpmākai rīcībai ar maksātnespējas procesu tiesvedību saistīto jautājumu risināšanā. Un cits starpā atbalstīja grozījumu nepieciešamību tiesnešu disciplinārās atbildības likumā un arī saistītajā tiesu varas likumā, paredzot tiesnešu disciplinārās kolēģijai tiesības noteikt tiesnešu profesionālās darbības ārpus kārtas novērtēšanu. Tātad šajā grozījumā likumā par tiesu varu attiecīgi ir šāda te kārtība arī piedāvāta. Tāpat jānorāda, ka šie grozījumi likumā par tiesu varu un arī turpmākie grozījumi tiesnešu disciplināra atbildības likumā ir izskatīti tiesu politikas apakškomisijā un atbalstīti. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumu likumā par tiesu varu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balstošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 26. februārim. Kalnozulkungs, vai vēlaties motivēt savu balsojumu par šo likumprojektu? Vārds balsojuma motivācijai deputātam Valdim Kalnozulam.
Es pieteicos uz iepriekšēju. Man ir liels lūgums. Ieliekam savu enerģiju un sakārtojam tiesu varu sistēmu tā, lai ir labākie un gudrākie un dzīves gudrākie tiesneši, par tiesnešiem gribētu mūsu juristi kļūt. Un liels lūgums atveram ar amatpersonu likumu vaļā, lai tiesnešiem būtu cilvēku cienīgas algas, lai viņi gribētu kļūt par tiesnešiem.
Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau minēju, šie grozījumi ir saistīti ar nu, pat jau atbalstītajiem grozījumiem likumā par tiesu varu. Bez tām šajos grozījumos ir plānots arī mainīt tiesnešu disciplināru kolēģijas sastāvu, svītrojot no šī sastāva pēc tam, kad tiks ievēlēta jaunā tiesnešu disciplināru kolēģija, respektīvi līdz tam brīdim esošā kolēģija turpina darbu. Bet jaunajā kolēģijā nebūtu zemesgrāmatu tiesneši, kas tad ir plānots, kur ir plānoti attiecīgi grozījumi, iekļaujot zemesgrāmatu tiesnešus vispārējās jurisdikcijas tiesnešu sastāvā ar visām vispārējās jurisdikcijas tiesnešu tiesībām un pienākumiem. Tātad, un vēl ir šajā likumprojektā grozījumi, kas ir saistīti ar disciplināru kolēģijas pieņemto lēmumu pārakstīšanās kļūdu labošanu. Tātad komisija šo likumprojektu atbalstīja, aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš 26. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. februārim. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ritvara Jansona, Hosama Abu Meri, Raivi Dzintara, Jāņu Upenieka, Jāņu Dombravas iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ritvars Jansons.
Godājumai deputāti, grozījuma mērķis ir realizēt pašaizsargājošas demokrātijas principu, aizsargāt Latvijas nacionālo drošību un demokrātisku valsts iekārtu. Šobrīd likums liedz bijušiem PSRS, Latvijas PSR, Valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai precizlūkošanas dienestu štata darbiniekiem kandidēt uz Saeimas vēlēšanām un ieņemt Saeimas deputātu amatu, bet to atļauj informatoriem. Nacionālās drošības un demokrātiskas valsts iekārtas aizsargāšanas mērķu vārdā piedāvātie likumgrozījumi paredz, ka arī bijušos PSRS, Latvijas PSR valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu informators nevar pieteikt par kandidātiem Saeimas vēlēšanām un nevar ievēlēt Saeimā. Jebkura vēlēšanu sistēma izvērtējama ievērojot valsts politisko attīstību. Jāņem vērā vēsturiski politiskie apstākļi, kādos nosakām ierobežojumi. Latvijas Republikas otrreizējā komunistiskā okupācija ilga no 1944. Gada līdz 90. Gadam. Minētajā laika periodā Latvijā okupācijas varu nodrošināja PSRS, LPSR drošības iestādes. Varu nodrošināja arī minēto iestošu informatori, kur savu darbību izvērsa līdz pat 91. gada augustam. Latvijas valstī pārņemot VDK dokumentus, aktīvie informatori bija vairāk nekā 4000 cilvēku, galvenokārt vecumposmos, kuriem raksturīga sabiedriskā aktivitāte. Lielākā daļa minēto cilvēku palika dzīvot Latvijas Republikā. Tā kā par informatoru sadarbību ar drošības iestādēm likums sabiedrībai liedz zināt, ļoti maz bijušie informatori šo faktu deklarējuši atklātībai. Informatoru darbu un personas lietas atrodas Krievijā, tādēļ pastāv iespēja minētos cilvēkus šantažēt. Tas ir drauds valsts drošībai un demokrātiskas parlamentāras valsts sistēmai. Ņemot vērā iepriekš minēto ierobežojumus bijušiem drošības iestāžu informatoriem kandidētu uz saimnes vēlēšanām un ieņemt saimnes deputātu amatu ir pamatots un attaisnojums. 2000. gada 30. augustā Satversmes tiesa nosprieda, ka saimnes vēlēšana un pilsētas domas no domas un pagastu padomas vēlēšana likumos noteiktie bijušo PSRS Latvijas PSR valsts drošības dienestu izlūkdienestu vai pretizlūkšanas dienestu štata darbinieku politisko tiesību ierobežojumi ir samērīgi. No sprieduma izriet arī samērīgums bijušo informatoru politisko tiesību ierobežošanā. Atbilstoši likumu par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktu ar VDK konstatēšanu, ierobežojumi tiesiskajās attiecībās pret VDK darbiniekiem un informatoriem nav beztermiņa. Kandidāta izsvītrošana no kandidātu saraksta notiek nevis administratīvas patvaļas rezultātā, bet gan pamatojoties uz individuālas tiesas sprieduma. Līdz ar to, šīm personām ir garantēta taisnīga tiesas aizstāvība, kā arī tiesība izmantot advokātu. Šā gada 8. februārī saimes deputāti nodeva atbildīgai komisijai grozījumus Republikas pilsētas domas un domas vēlēšana likumā, kas liedz bijušajiem informatoriem ieņemt pašvaldību deputātu amatu. Un ir tikai loģiski, ka tiek lēmts par aizliegumu ieņemt saimes deputātu amatu arī šiem bijušajiem informatoriem. Aicinu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijām.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, saimes sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem, vēlos jūs informēt par deputātu Viļuma Šice Brīvera Krūmiņa Platpera jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par Daugavpils universitātes rektoru vēlēšanām saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Par deputātu Morozova, Orlova, Jakīmova, Zujeva un Ribakova jautājumu zemkopības ministram Jānim Dūklavam saistībā ar fitosanitārās kontroles punkta darbības laiku robežķērsošanas punktā starptautiskajā lidostā Rīga un šī pārkāpuma sakām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Viļuma Brīvera Ruka Šica un Smiltēna jautājumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par caurlaižu sistēmu pierobežas pašvaldībās saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Orlova, Ribakova, Morozova, Urbanoviča un Potapkina jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas jaunā vadītāja atalgojumu saņemtā rakstveida atbilde. Iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa Orlova Rubika, Artūra Rubika, Raimonda Rubika un Tutina jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim par Air Baltic investīcijām pilotu akadēmijai meitas uzņēmumā Air Baltic Training saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Pimenova Rubika Tutina Morozova un Potapkina jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par likumā grozījumu izglītības likumā dotā uzdevuma izpildi saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Par deputātu Zariņa Orlova, Urbanoviča, Klementjeva un Morozova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam saistībā ar ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt informāciju par kontroles grupas patieso uzdevumu un tās sastāvu un tās veicamo pārbaužu priekšmetu. Saņemtā atbildes steidzamo jautājumu nav sniegta, ministrs atrodas komandējumā un uz mutvārdu atbildes sniegšanu nevarēs ierasties. Līdz ar to šodien paredzētā atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem pulksteni 17. notiek. Deputāti Pimenovs, Potapkins, Mirskis, Cilēvičs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem izglītības jomā, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram. Deputāti Morozovs, Potapkins, Rubiks, Orlovs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par finansējumu Daugavpils reģionālajai slimnīcai, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministra pienākumu izpildītājam, premjerministram Mārim Kučinskim. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, pavisam nesen 11. februārī 35. gadu jubileju svinēja mūsu kolēģis Edgars Putra, un mēs viņu sveicam. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Paldies, kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Jānis Dombrava, Artus Skaimiņš ir. Ojārs Ēriks Kalniņš, Ivans Klimentjevs, Armāns Krauze, Ainars Latkovskis, Ilmārs Latkovskis, Ines Lībiņa Egneri, Kārlis Seržants, Edvīns Šnore. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!